BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang trabaho ba ang hanap mo? Tara na sa Jobstreet.com Career Fair Manila sa April 1 and 2 sa SMX Convention Center, Pasay City. Dalhin ang inyong application requirements at mag-apply sa higit 300 top companies at PUEA licensed agencies. Ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa Jobstreet.com Career Fair sa April 1 and 2 sa SMX Convention Center. Ang career fair na ito ay handog sa inyo ng Jobstreet.com, ang number one job site in the Philippines.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Tinalakay ang pagpupursigi at mga kontribusyon ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan sa siyensa sa ginanap na Women in Sciences Forum sa Marine Science Institute sa UP Diliman bilang bahagi ng selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso. Ilan sa mga naging tagapagsalita sa forum ay ang National Scientist na si Dr. Lourdes Cruz at ang dekano ng Asian Center na si Dr. Caroline Sobrechea. Ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan at mga pag-aaral ukol sa mga kababaihan. Ikwento ni Dr. Sobrechea ang kanyang karanasan kung paano niya ginawa ang mga pananaliksik sa pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan upang maiingat ang estado at pagtingin sa kanila sa lipunan. Isa rin sa mga naging sentro ng usapin sa forum ay ang pagsulong ng feminismo. Ayon kay Dr. Nimenso ng College of Science, dapat tingnan ang feminismo hindi bilang kontra kalalakihan, kundi isang kaisipan upang palawigin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian sa lipunan.
Ang women's liberation ay liberation ng kalalakihan. No? The same as gender stereotyping that boxes women also works the same for men. Feminism is not anti-men. In fact, part of the agenda of feminism is the liberation of men from the same categories that oppress women.
Samantala, magsasagawa naman ang mga estudyante, faculty at staff ng UP Manila ng candlelighting. Pagpapakita ito umano ng pagkikisimpatya para sa estudyante ng UP Manila na nagpakamatay matapos mag-forced leave of absence. Ang candlelighting ay magsisilbing pagkundina sa no late payment of ang forced leave of absence na pulisiya ng UP Manila Administration. Gaganapin ito mamamayang alas 5:30 ng hapon sa CAS Oblation Gardens sa UP Manila Campus sa Padre Faura. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na po ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bakla, tomboy, kadiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te, kalarki anay, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue?
Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ipin ay lumaya!
Ladies. Kamusta na lang sa inyo, ladies? Sinabangan ko yung word.
Nagsasayaw pa naman dito ang ating mga,
ay,
ano, mga tao.
Naman.
Tapos biglang bumitin.
Nabitin tayo kay Beyonce. Oh. Beyonce, bakit mo ako binibitin, ha?
Oh.
Masama ang babaeng binibitin. Charot!
Sandali, mali na tayo, te.
Teka, bumati muna tayo. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig, mga ka-gender. Ito na po ulit ang ating Generation Gender. Friday na naman, March 15. At kasama niyo po ako, si Libay Linsangan Cantor. At nandito na si...
Yay! Yes! Si Jo Santos po!
Yay! Yes! Amishu! Amishu, te! Super Amishu!
Po, sunod-sunod po kasi.
Oh.
Nagkasakit ako, nagkasakit ang nanay ko at kung ano-ano pa nang ganap sa buhay ko.
Ay, sige, at least naman ay nandito na tayo.
Pero, at least. At, so, saka ano, bongga, may pasayaw pa ng single ladies.
Dahil nagbabalik ka, te. Kailangan umindak tayo, te. Kaya hinanda namin ito sa pagbalik ni Miss Jo, kailangan may indakan tayo. May indakan another later, ha?
Yes.
Sige, gagawa tayo ng te. Ba't nga ba tayo may indak?
Bakit nga ba?
Hindi kasi magkagagawa niya na isang bata dito eh. Oh, may, naglalakad dyan yung mga bata, walang maisip.
Walang maisip, tapos bigla.
Tapos nakaupo lang sa Sangan Garden. Nung nag-iisaw siya, sabi niya, ano kayong mga kanta ni Beyonce? May feminism kaya yung mga yon? Sabi niya ganyan.
Sabi niya eh. At saka bakit hinangaan ko ito?
So kaya yun yung single ladies channel na ganyan. Ayan, may chorba. Pero mamaya, anyway, iiwan muna natin muna yan. No? So magbalita muna tayo ng ng mga
balita?
Ibang mga balita.
Ano ba balita natin?
Ay, gusto mo tumumbling, te?
Sige.
O, meron tayong isang balita ngayon. Pakinggan muna natin, mga ka-gender, bago tayo pumasok sa bonggang-bonggang topic natin. Sige, makinig muna tayo ng isang gender balita.
Balitang pak na pak!
Balitang wak!
Umani ng kaliwat ka ng batiko sa mga social networking sites ang column ng mamamahayag na si Tintin Bersola Babaw. Sa kanyang artikulo para sa pahayagang The Philippine Star, matatagpuan ang kanyang panayam sa psychologist na si Dr. Camille Garcia tungkol sa issue ng kasarian pagdating sa pagpapalaki ng anak. Sa kabuuan ng panayam, kinonsulta ni Tintin Babaw si Dr. Garcia kung ano nga ba ang nararapat gawin kung kinakikitaan na ng mga indikasyon ng pagkabakla ang lumalaking anak. Dito na nga nagkaroon ng ilang mga pahayag ang psychologist tungkol sa nararapat na pagtuwid ng magulang sa pagiging bakla ng anak. Ayon sa kanya, hindi ito tinatanggap agad kundi dapat ay magkaroon ng komprontasyon sa anak tungkol sa pagiging mali ng sitwasyon nito. Mahalaga ito dahil ayon sa kanya, malaking bahagi ang pagpapalaki ng magulang sa holistic disposition at magiging lifestyle preference ng bata. Sinundan naman ang panayam ng pansariling pananaw ni Tintin Babaw tungkol sa issue. Dito kanyang ibinahagi ang ginagawang pagpapalaki sa anak na lalaki. Ayon sa kanya, ipinapaunawa na nila sa murang edad ng bata na may mga laruan at kagamitan na para sa mga lalaki at meron din naman para sa babae. Ito ay upang makatulong sa pagtatakda ng tinatawag na gender role ng bata. Bilang panghuli, kanyang sinabi na kung dumating ang pagkakataon na lumaking bakla ang anak ay hindi niya ito i-encourage pero ito ay kanyang tatanggapin. Ito ay mula sa kanyang paniniwalang being a kind human being is more important than what your gender is. Iba-iba ang naging pagtanggap ng mga netizens sa issue. May ilang nasaktan at may iilan namang umintindi sa mga naging pananaw ng mamamahayag. Sa huli, humingi na lamang ito ng tawad maging ang psychologist sa mga nasaktan sa kanilang mga inilithalang opinion. Sa kanyang huling pagbabahagi sa kanyang Twitter account, I may have limited knowledge of the politically correct language of the LGBT community, but in God's name, I have profound love and respect for gays, ani ng mamamahayag.
Ayan. Siyempre, ang daming ano, mga side comments habang nakikinig tayo doon sa news. Oo. Diba?
So, talagang ang profound love talaga ng ating mga comments. Tulad ng profound love and respect daw ni Ate Tintin Bersola na ating alumnus. Tama ba? Alumna.
Gender ano siya? Kailangan daw alumna kasi alumna. Di pwede.
Dapat.
Yun. Ano siya na kailangan yung gender, ganyan.
O, yun na natutunan natin ngayon araw na to. Pag babae, alungkot ako doon. Oh, nalungkot ka ba doon,
nalungkot te? Ako doon.
Actually, bonggang-bongga nalungkot ang mga tao doon.
Oo,
sa
kasi kami,
niya.
Noon, nung pinalalaki namin yung mga anak namin, yung mga lalaki namin may dolls.
Actually, te.
They sleep with their little dolls. Kasi, kasama yun sa ano eh, sa pag ano mo eh, pag pagpapasimulado sa bata ng pagiging caring.
Oo, tapos,
hindi mo dinedefine yung doll. As a toy for girls only.
Parang si G.I. Joe. Doll yun ah.
Ay, doll yun. At saka si Ken. Diba?
Oh, kaya ang tawag nila action figure. Ah, pero ito, doll din yan.
Doll pa rin. Hello, diba? At saka ano, ang papalaro mo? Barel, pagkabatan lalaki.
Ay, te, ano yun? Moratorium ako dyan, te.
Diba?
Yung jowa ko, medyo nakis, right? Tapos pag may i-buy kami ng toys, ganyan ba? Ay, wag yan, no. Violent toys, pwede. No. Nag-no talagang bakla, lola.
At saka kami talaga, bawal yun. Kasi, lalo na yung, ano, yung pag-entrench mismo sa isipan ng bata ng, eto, mas powerful na, ano, na gender as against another gender. Hello?
Tapos may sinabi rin kasi si Ate Tin mo na, ano, actually, Ate Tin, inaimbitahan ka namin kung gusto mo makapagtalakayan at bumalik dito sa UP.
Naku,
hi!
Andir
kami.
Dito sa generation gender, tama-tama.
Hindi ka namin kakabugin, kakausapin lang natin, ikaw.
Tapos para magkalinawan lang.
Pwede tayo mag-isaw after. Why not? Ganyan, So, yung tama, mayroon kasi din sinabi si Ate Tin, yung, paano kung ano, yung, rough ang play kaya para yung you know nagwe-wrestling sila si Kuya Julius na ating graduate din, 'di ba? Graduate
oo,
na si
Kuya
Julius
sa amin.
Broadcast ba siya? Actually si Tintin sa amin sa film.
Tama.
Asawa yung dalawa. Anyway.
Invited kayong dalawa para sa anong natin.
So sabi niya yung si Junakis yung boylet para hindi daw mag-effeminate. Para di maging gay, pinaglalaro niya kay Kuya Julius ng wrestling, sword fight.
Oo, pero alam mo,
nalungka naman ako doon. Boxing pala, boxing.
Mga ganyan. Boxing, hindi na necessarily, ano yan eh, yung environment lang ang magde-determine.
Okay, yung father and mother.
Preference ng bata, diba?
Eh kasi sabi nung clinical psychologist na si Knight niya, kapag nakita mo yan sa bata pa, i-arrest mo, itama mo, i-correct, sabi.
So,
nandun yung sa article
talaga,
niya.
Kasi sinusunod niya yung thinking na may mali doon sa
pagiging
gay.
Kaya, tama.
Oo, diba? Ano mali doon, ate? Yun lang tanong.
Kasi ang mali doon kasi hindi sila marunong magsayaw. Therefore!
Ay, sabi nga, kailangan magtugtog tayo.
Isang ang hirip dyan ng mga...
Sinasabing liberating daw na tugtog.
Ewan ko ba? Sumingaling
din. At na maintindihan natin kung...
Oo nga eh.
Liberating nga.
Naloloka ako eh. Kasi hindi lang naman pwedeng puro rough play lang ang mga ano, boylets,
ay,
ganyan.
Ay, ganun.
Kayo oo, te, diba?
Oo, para yung...
Mas wholesome ang mga bata kapag nag-aaral sila ng ganyan.
Oo, at saka pag rough ka, anong klaseng aggression ang tinuturo mo? Hello?
At saka hindi lang dahil gusto nung bata na mag, ano, magsayaw or mag-dance, eh, magiging beki yan pag laki te. Ano
at saka pag nag-dance, mas happy ka nga eh.
Actually.
Oo, doon mo na lang ilagay ang aggression mo, diba? Igalaw mo lahat.
Actually.
Pati daliri.
Ang point lang naman yan ay papawisan ka, di ba?
Pawisan ka.
O, halika magpapawis tayo ngayon.
Ilabas ano mong extra energy.
Music DJ. Ano bang pwede natin background chorba dyan? Sa
ano ang susunod
natin
kanta?
Ah, kasi manggagaling tayo dun sa ano kay Lola Beyonce mo na pinag-uusapan natin.
Ay, ganun?
Oo. Pero bago siya, di ba ano ba yung naging buhay ni Lola Beyonce? Bago siya dun, Destiny's Child siya, di ba?
Ay, yung mga, tatanong natin.
Survivor, ganyan. Te. Ay, huwag na akong kumanta, te. I-play nyo na lang.
I-play
mas maganda kasi.
Natin.
Yan.
Sabi
okay.
ko nga eh.
Sabay,
i-under
oh,
nyo.
Oh.
Para naman na naman na background namin music na kami,
kami
I'm a survivor.
Habang nag-chorbaho kami, oh, meron
gusto
sing-along
namin,
dyan. Oh,
gusto oh. namin medyo sumasayo-sayo oh, kami habang
sige,
nagsasalita.
Music, maestro.
Music pa rin sa ilalim.
Oh, oh, ilalim
habang
natin.
Kami nag-uusap dito. Yan. At ini-introduce na natin.
Ang ating guest
oh,
na nag-aral.
Oo, oh, sige. Bakit itong taong ito na kumakanta?
Oh,
under naman. Hindi namin.
Oo nga.
Ay, naka-under na pala. Hindi natin
ah,
naririnig.
Ah, ganun ba yun? Oo
uy, hindi, mahina.
Oo nga.
Ayan, gusto ko yan. Oo.
Ayan, medyo.
Ayan.
Oh. Sensya na kasi, hindi namin naririnig.
May mga sumisingit-singit na ganyan.
Oo, oo. Sige, singit mo lang dyan, te.
Oo.
Ay, gusto ko nga yan, te.
Oo. Ayan.
Pakilala na natin yung gumawa ng kapabalagang ito.
Oo, yung mga nag-survive.
Diba? Oo.
Sa pag-aaral na to.
Oo, oo. Si child na nag-destiny na nag-aral nito. Ayan, nasa harap ko ngayon. Oo. Ang pangalan niya ay si Krupskaya Valila.
Valilla.
Tama ba, te?
Apa.
Valila, Valilla?
Valila.
Valila.
Ah, Valila. Oo,
Valila.
Sabi ko nga eh.
Valila sabi ko nga. Sabi ko nga, te. Estudyante mo to, di ba?
Ay!
Estudyante mo pa to?
Hindi ko alam eh.
Hindi ko alam eh. Ewan, binubuko ka namin, te. Ayan. Oo. Hindi kasi, sige. Bakla, ano nga ulit yung pangalan mo?
Krupskaya po.
Krupskaya talaga. Alam ko na history niya. Pahula natin mamaya. Ang
makahula. Ay, ang makahula may load.
Oo. Pwede.
Pabibigyan natin ang load.
Pwede, te.
Bakit Krupskaya pangalan ni Krupskaya?
Oo. Saan galing ang pangalan ni Krupskaya Valila na nag-aral ng kanyang thesis na ang title ay Who Runs the World, Girls? A Study on Beyonce's Songs of Empowerment.
Oh, ikaw na bakla. Hama na title ng thesis.
Oo. Ang lalim pa.
Hindi ako makahinga ron na.
Oo.
Okay. Ay, yung mga gustong ano, maki-Beyonce sa atin at medyo idol si Beyonce.
Pwede.
Medyo tumawag kayo.
Tama, jumoin kayo sa amin
jumoin
mga bakla.
Kayo
so, ayan, sabi nga ni Beyonce, listen!
Oo, listen, tama-tama.
Galing na cueing ko na, di ba? I told you, listen, ay, bakla.
Diba? Oh, listen kayo at Chumorva sa 503-8288.
Yan. At meron na rin po kami Facebook, Generation Gender. Nasa Facebook kami.
Ay,
so
nasa
like,
Facebook
like
na kami.
Our page.
Like.
Tapos meron din po kami Twitter, Generation Gender. Alisin nyo lang yung isang E sa huli yan. Tapos
ayan.
Kung gusto nyo po makipagtala kayo sa amin ngayon, nasa email din po kami, generationgender@gmail.com. So yun, Gora Bells. Mamaya mababasa ninyo ang summary ng aming mga chorba dito sa aming, meron na din tayong blog tem.
Yes.
generationgenderchikahan.wordpress.com.
Whoa, yeah. So, yeah. Talagang lumalaki na ang generation.
Lumalaki, oh, talagang lumaki ang generation. So yun, ngayon babalikan natin ang ka-gender natin si ano,
Krupskaya.
How do we call you?
Kaya na lang.
Kaya,
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 mo
kaya,
yan,
kaya,
sige,
kaya.
Kaya mo yan, te. So sige, siguro, ano, i-introduce ba natin muna siya o ipopos muna natin?
Oh, under lang, under.
Oo nga.
Under.
Ayan. Ano title ng kantang yan, te?
Anong title?
Halo po.
Halo. Ah, Halo. Halo. Hindi hello.
Hindi.
Halo.
Halo. Halo.
Kasi like yung nasa uli ni Jesus at ano, Halo. Ah, okay, Halo.
Bakit ba Halo yan?
Kasi parang Halo po niya yung lalaki dun sa kanta.
Ay, ganun!
Halo niya yung lalaki!
Teka, tumumbling ako doon. Teka. Okay. Oh, for that, more tumbling na lang. Mag-break na lang muna tayo, te. Oh, sige.
Ay! Ang oras na pala natin.
Ano na ba?
20 minutes na pala, past 1. O sige mga single ladies, magbabalik po muna kami. Mag-break lang po tayo.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
ganun
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nasa
kasali ka.
Hindi dapat Kerry, ganun ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang trabaho ba ang hanap mo? Tara na sa Jobstreet.com Career Fair Manila sa April 1 and 2 sa SMX Convention Center, Pasay City. Dalhin ang inyong application requirements at mag-apply sa higit 300 top companies at PUEA licensed agencies. Ano pa ang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa Jobstreet.com Career Fair sa April 1 and 2 sa SMX Convention Center. Ang Career Fair na ito ay handog sa inyo ng Jobstreet.com, ang number one job site in the Philippines.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alasin ko na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5, at Tabi-Tabi Po, Flow Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Adventure!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Adventure!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger? Aww.
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yun naman. Ang naughty talaga ng girl na attached to si Beyonce.
Teka nga muna, tanong muna natin kay Kaya.
Kay Kaya.
Sino ba si Beyonce?
Sige nga, te. Para sa mga,
makagaya ko. Kilala.
Mga nakakagising pa lang ngayon after 28 years.
Medyo natulog, ganyan.
Sino ba si Beyonce?
Si Beyonce po, isa po siyang sikat na singer ngayon sa America and she's a member of Destiny's Child noong 2004.
Okay. Ayun, naman
so,
pala.
So, noong 2004 po, nung sumikat na sila, nakapag-desisyon po siya na mag-solo na lang kasi parang feeling niya na...
Ay, nagsarili?
Opo, nagsarili po siya.
Ganun naman lagi pag may mga girl-girl group na una yung isa, tapos si Diana Ross, iniwan ng Supremes.
Ay, oo. Tama.
Diba? Bitter ako doon, Tem.
Oo nga, napakasakit nga pala.
Siya na. O, tapos.
O, nagsarili si ano.
Nung nagsarili po siya, mas lalo pong lumago yung career niya. Bale, madami po siyang napanalunan ng awards, Grammys, naka-pito na po ata siya or walo.
Siya na.
Magkaka-level na po sila ni Adele, malapit na.
Siya na.
Okay. Ayan, kasi pero, lagi siyang, lagi siyang crazy in love. Ayan.
Eh, ganon.
Crazy in love. Hindi, baby boy pala.
Hindi lang yun. Diba? Parang hindi lang siya singer eh.
Hindi lang po siya singer. Meron din po siya mga advocacies na pinupush forward. Halimbawa po, yung sa Stand Up for Love, nanguna po siya sa isang advocacy kung saan tutulungan niya po yung mga cancer patients at saka yung mga nabiktip mo po ng Hurricane Katrina.
Okay, oo.
At higit po sa lahat, hinail po siya bilang face of feminism.
Oh,
ay, ganun. Generation gender.
Oo. So, sandali, sino naghirang sa kanya na ganun?
Yung isa pong website, Ariel Lauren. Okay. Tapos, hinail po siya na face of feminism dahil po sa kanta niyang Who Run the World.
Ah, yung girls. Yun. Who Run the World. Ah, mamaya yan ang ating ending. Pero, so dahil ba doon sa mga kinakanta niya, kaya naengganyo ka na aralin siya. Pero yun na nga eh, bakit nga ano tinitingnan natin siya bilang feminismo? Marami actually sa mga kabatak din niya, no? Na mga strong women, ganyan. Although siya kasi sexy-sexy lola mo, naughty girl ka dyan, bootylicious pa ang bakla. Diba? So parang, parang ewan ko eh, okay ba na tingnan natin siya in the light of feminism? Saan ka ba na-curious doon sa ganong study?
Doon po sa kanya.
Oo.
Sa kanya.
Sa yun kanya po, o kanta o music video ba? Ano ba inaral mo dyan?
Actually, kaya ko po siya binili kasi bata pa lang po ako. Favorite ko na siya. Kasi
ikaw na. Sige, isa nga induct dyan, te. So, ayun. 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 Hindi niyo po nakita yun. Pero may induct siya. Ayun. Ayun. Sana. Oo. Susunod teleradyo na tayo. Para nakikita yun. Oo. No.
Sayang eh.
Ayun.
Favorite ko na po siya. Tapos yun nga po, na-intriga ko lalo kasi yun nga, hinil po siya na face of feminism. So, sabi ko, feminist ba kasi talaga siya?
Tama. So, yun.
Yan, yun na naging tanong mo. Pero ikaw ba feminista?
Yung nanay ko po kasi, yun, feminista po siya. So, ayun. Naambunan ka.
Sabi ko nga eh.
Natalsikal lang sa atin. Pwede pala tumalsi. Para nagluluto lang na mainit na, no? No yung langis.
Tapos
ay, natalsikal ka na. Feminista.
Oh, feminista na siya.
Oo, kaya ka tilapia. Okay.
So, paano mo pinag-aralan ito si Beyonce?
So, bali po, ang ginawa ko, inaral ko po yung 10 kanta niya.
Okay.
Na iba-iba. Bali, mula po sa iba't ibang albums niya. Tapos, kasabay po nun, inaral ko din po yung music videos.
Okay.
Para po malaman kung natutugma ba talaga yung sinasabi ng lyrics niya doon sa music videos niya.
Okay.
Okay. At ano natuklasan mo?
At natuklasan ko po na, oo, feminista si Beyonce. Pero, hindi po siya Marxist feminist.
Ay,
siya po ay liberal feminist.
Okay.
Ako dumugong.
Oo, sandali. Oo, nag-plug na ako ng ilong. Sandali. So, pupuna. Habang nagpupunas ako ng contest, sige. Paano ba ang pwede nating pag-differentiation sa ating liberal feminist at sa ating Marxist feminist? Sige nga, te.
Sige po. Susubukan kong maging...
konti lang. Sige.
Yung Marxist
Yung layman's terms, ha?
Layman's terms.
Ano yung Marxist feminist?
Layperson's terms, te. Kasi gender
layperson.
Tayo. Layperson. Layperson pala dapat.
Hindi gender sensitive yun.
Tapos.
So, sige po, ganito na lang. Para simple, yung mga Marxist feminist po, naniniwala sila na lalaya ang kababaihan kapag lumaya po sila dun sa problema ng class nila.
Okay.
Or class, may class struggle. At may collective action.
Okay, check.
Okay.
Pag liberal naman po, naniniwala po sila na lalaya ang mga babae through reforms and legal means.
Reforms and legal means.
Opo. And
okay.
Yung economic advancement.
Okay.
Ayan. So, paano nakakasali si Beyonce doon?
Oo, paano natin nakita si Beyonce doon?
Kaya naman po nakasali si Beyonce doon sa mga liberal feminists. Kasi po, dun sa mga kanta niya, malinaw na ang mga babae, ma-empower lang kapag mayaman sila at kapag maganda sila. Base sa sinistate niya po na, paano ba yun? Sinistate na standards ng kagandahan.
Okay, pero yun, sa bagay, ako yaman nyo, kaya lang tanong natin doon, saan nga ba, sino ang sisat ng kagandahan, sino ang nagsasabi na...
Saan humuhugot
yun? Oo,
ng kagandahan po.
Like, sino ba ang nagdidikta noon? Kasi, kung isipin natin, ang bottom line kasi nito si Lola Beyonce mo, syempre, kumakanta siya, at kailangan mabenta yung mga album.
Opo, yun po kasi.
At para mga mabenta siya, ay kailangan mag-anju din ang kanyang fez. So, kamusta naman ang kanyang mga music video? Di ba, inaral mo rin siya,
right? Opo, music videos.
Sige, sample nga. Ano mapapansin natin na conclusions mo sa music video
sa
niya?
Sa mga music videos na po, lalo na po yung mga una, lagi po siyang sexy talaga. As in, may I reveal po siya ng body, ganyan.
Pero yung nauna yun?
Yung nauna po yun. Noong mga dulo na po, may mga medyo balut na po siya.
Ah, balut sa balut na
meron. Medyo ano? Po. Meron. Merong may attempt na magbalot.
Okay.
Pero nung sa Run the World po, bumalik po siya dun sa, sinimulan niya na medyo hubad-hubad, ganyan.
Mga buti licious peg, opo, ganyan. Bumalik siya dun. Mm-hmm. Eh, meron naman kasing buti at licious ang itsura, te. So, kaya siguro babalik talaga siya dun. So, I don't know. Is there something wrong with, ano, parang, they're selling themselves as, ano eh, parang, sexy-sexy, ganyan. So, do we see any kind of danger in these kinds of projections as a woman, a female, sa panahon ba ngayon? Kuto ikaw, idol mo.
Sampulan mo kami.
Idol mo siya. So, what do you think?
Ano ba yung pinapatugtog ngayon?
Ito ay,
Crazy in Love po ito.
Yung Crazy in Love.
Sige, sample nga natin.
Parang para sa akin naman po, kasi parang yung society naman yung nagdidikta na, oy, bawal ka magsuot ng ganito, bawal ka magsuot ng ganyan.
Oh.
Parang bilang isang babae, okay lang naman po sa akin magsuot ng ganoon.
Okay.
Kaya lang po, subject pa rin kasi, as of now, yung mga babae sa, dun po sa pambabastos.
Okay. Tama, tama.
Mm-hmm. Pag nagsuot po ng ganoon,
Oo, eh, pero pagka sa States tapos nagsuot ka ng gano'n, di ba parang mga pangkaraniwan pa nga yan?
Opo, parang cool ka lang.
Oo, sa iba. Pero opo, dito sa atin, parang ano ba yan, te? Kinulong sa tela yung damit mo, ganyan.
Ay, oo, gano'n.
Kasalanan ko ba na ganito yung tela ng damit ko?
Oo.
Diba?
O, kaya gusto kong style.
Oo,
sexy ako.
Ano kasalanan ko kung buti-licious ako?
Oo, diba?
Suffer ka, ganyan. Sa bagay.
So paano yun? Kagaya nito, ano yung song na tinutugtog ngayon?
Ay, yung tumutugtog po ngayon ay Crazy in Love.
Ayan, siya pa rin yun.
So sinasabi niya po dito sa kanta na to na sobrang nababaliw talaga siya dun sa lalaking mahal niya. As in,
ay, ganun.
Baliw na baliw po siya dun.
Parang pinsan to ni Lola Madonna eh, yung Crazy for You.
Ah,
oo. So kasi si Lola Madonna, diretso yun. Kinakausap niya yung boyle. Hoy, I'm Crazy for You. Bakalali ka rito, ganyan. Pero si Lola mo, wala lang, wing-wang lang siya, nagsasayaw rin siya. Sige, ay, niya, crazy ako sa boy. Ganyan.
As in, lahat po. Dito sa kanta nito, lahat gagawin niya. Lahat gagawin po talaga niya.
Oo.
For
lahat
the boy.
Gagawin niya. lahat talaga. Sige. Well, meron may mga ganong klaseng images. Ano? Actually, kasi para medyo nakakabitin siya. Pero actually, nasa gitna rin siya ng pag-iisipan ka na, okay ba yung mga mensahe na to or hindi?
Yun nga eh.
Diba? Parang nagtithread si Lola Beyonce mo dun eh. Sa ganyan.
Medyo. Okay ba ma-crazy in love ka?
Ay, pa-pause muna natin yan, te. So, siguro, bago natin sagutin yung tanong ni Miss Jo, mag-break muna tayo. Kung kayong mga crazy ka gender may tanong, join lang po dito. Emails namin ay dzup@up.lu.ph or yung aming main, generationgender@gmail.com. Tapos, pwede po kayong join sa Twitter.
Oh, ngayon, pwede din naman sila mag-text.
Oo, pwede din.
0927-220-8332.
Ayan. Ulit natin. 0927-220-8332. Ayan. So, yes. Sige po. Magbabalik po tayo dito, mga ka-gender. Kasali ka pa rin.
BZUP 1602. Kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan,
Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagsasayawan tayo habang nagtuto the left to the left. Ay, no? Yun yung mga box na yan na nagpupunta sa left. Kala ko title niya to the left.
Ay, kala ko kaya box.
O kaya box.
Diba? Actually, may naisip ako ngayon. Alam ko na kung bakit Marxist feminist to the left to the left.
Ako na ang witty.
Marxist feminist.
Ako na ang witty.
Sabi ko na nga.
Ay, Marxist tote. Diba?
No.
Marxist feminist.
Marxist feminist si bakla.
No, aminin mo. O,
aminin natin.
Tama, diba?
So, yun ang bonggang-bongga.
And incidentally, talking about parties. Ay, hindi. Diba? Ibang party ito.
Uh-huh.
Party list. Mamaya pagkatapos ng programa natin, diba, tuloy-tuloy kasi yung pag-interview ng DZUP sa mga tumatakbo sa party list.
Ah, check.
Oo, yan ang ating public service eh.
Okay.
At mamaya, ang i-feature yung mga party list candidates na ang kanilang sector na nire-represent ay science and technology.
Uy, bongga bells.
Yes.
Oh, yeah. So, kinig kayo.
So, yung mga gusto magtanong, magpadala na kayo ng mga tanong nyo.
Oh, mamaya.
Para doon sa mga candidates.
Oh, tama yun.
Pa lang,
oh, makinig diba? Na kayo mga ka-gender.
Yes.
So, pagtaas sa show natin, makinig pa rin kayo dyan. But first, balikan natin ang Lola Beyonce mo.
Oh, si Lola Beyonce.
Na tumuto to the left na ngayon sa
Irrelaceable
niya.
Yes.
So, yan. Oh. So, ano nga bang pag-uusapan natin?
Pag-uusapan natin. Example mo nga kaya.
Sige,
yung
mga
conclusions mo dyan sa ating thesis.
Oo, kumbaga ano masasabi natin tungkol sa self-image. So kumbaga parang yung presentation niya ng image as a woman. So nasabi mo nga kanina na maano tayo, parang mas empowered siya kung siya ay... Ano
may,
ba
pera.
May pera.
May salapi, kwarta at pera. At saka kailangan maganda.
Ayun.
Pero connected dyan
so,
tayo.
So, anong implikasyon
nun?
Kasi
pagka maganda ka, may pera ka, mga kapagpaganda ka.
May, salamat po, siyensya.
Salamat.
May pera ka.
Kung maganda ka, may pera ka. Kung may pera ka, pwede kang gumanda.
Diba?
Kailangan ng pera. Pera.
Oh, maganda na tayo.
Hindi na natin kailangan pera, te. Ano yung pera na yan, te? Kaya nga tayo dito, babahan sweldo natin. Pero maganda na tayo, te.
Maganda na kasi tayo.
Asa UP tayo, eh. Diba?
Pero talking about ganda, paano ba dinidefine ni Kaya yung ganda?
O, paano
ako
ba?
Ako po.
Mm.
As a person.
Ewan ko.
At saka yung ginawa mong standards dyan, ba't mas sinabi, kailangan maganda.
Bali yung mga standards na, bali hiniwahiwalay ko po kasi yung 10 kanta.
Parang okay.
Kinlassify ko po sila kung anong klaseng empowerment yung ginagawa ng ganitong kanta ni Beyonce, ganyan.
Sige nga, sample nga.
Sige.
Halimbawa po, yung Naughty Girl, yung pinatugtog yung kanina, yung Baby Boy, at saka isa pa po niyang kanta, yung Check Up On It.
Okay.
Ini-empower po nila yung woman kapag nakakapag-seduce po sila ng mga lalaki. Or nakakakuha sila ng mga lalaki.
So ano, feminism of seduction?
Feminism
of seduction.
Empowered ako nun.
Sige.
Uh-oh.
O, tapos, ano pati?
Yun po.
Sige.
Tapos yung ibang kanta naman, yung Sweet Dreams, If I Were a Boy, Crazy in Love, Single Ladies.
Yan pa yun? If I Were a Boy?
Hindi, ano nga ba to? Hindi.
Apo, yeah.
Oh, yeah.
If I Were
yeah.
a Boy.
Oo, yun yun.
Si bakla gusto maging trans na, if I Were a Boy! Oh, papebra ka, bakla.
Pag-change,
eh. O, kaya trans lang. Oh, why not? Sige, te. Yayakapin kita, oh, if you're a boy.
At saka po yung halo.
Halo.
Sinasabi po nito na empowered ang women kapag dependent po sila sa mga lalaki.
Dependent?
Opo.
Dependent? In diba, what if I Were a Boy yun?
Ibig sabihin po, parang sila lang yung mag yung kasiyahan or sila lang yung pamantayan na kapag may lalaki, kaya lang sila magiging masaya. Yung mga babae.
Feminist okay, kailangan yung aalagaan mo ng husto.
Opo.
Kung ikaw boy, aalagaan mo ng husto opo. Yung girl. Kasi yun yung gusto ng girl.
At magiging masaya lang yung girl kapag inalagaan siya ng boy. Kapag hindi siya inalagaan.
Hindi na ako
last,
happy.
Last.
Oh, sige.
Okay.
Parang hindi yata ako ganun.
Parang hindi yata ano, medyo kaya-aya sa mga lola feminista natin.
Kaya ko ba eh, face of feminism?
Yun nga din po. Kaya po nagganong
okay.
talaga.
Ah, okay. Ah, ano okay. pa? Sige, te.
Tapos yung huli po, yung irreplaceable at saka yung run the world. Yun po talaga yung nagsasabi na magiging empowered lang ang woman kapag meron po silang pera. Kasi yung irreplaceable po, kaya po niya nasabi na empowered siya kasi siya po yung may, siya po yung nakabili ng sasakyan para dun sa lalaki, siya po yung may-ari ng bahay
okay.
nilang dalawa.
Okay, boylet, ako bumuhay sa'yo.
Opo,
sayo,
parang opo, parang gano'n.
Okay. Ah, so, kaya inilagay, kasya lang sa box siya sa lalaki.
Opo.
Oo nga, no?
Sa box.
Oo nga.
Oo.
Ano kaya yung mga binili niya?
Oh, kasi na, parang para lahat ng yan ako bumili.
Kasi sa isang box
no. Oh, no. Box pa yun.
Parang natakot ako kung ano yung ng box na yun. Sige, kunin mo na sa left bakla. Let's go na. Ako. Okay, oh, tapos ano pa te? Sige.
Bali yun po yung po yung po yung analysis ko doon po sa 10 kanta. Tapos yun.
Oh, yung irreplaceable, yun yung siya gumastos nun lahat.
Opo. Diba? Siya po yung may concept po siya ng ay property ko to, hindi mo na to pwedeng galawin kasi opo, hiwalay na tayo.
Hiwalay na tayo. Opo. Aking lahat ng binigay ko sa'yo.
Opo.
Ganyan. Eh yung isa?
Yung run the world po.
Yung run the world.
Yung run the world naman, kaya naman po, kaya naman po sila empowered pag may pera kasi pinapatunayan po dito ni Beyonce sa kantang Run the World na yung mga college graduates, yung mga professionals na babae, may kakayahan na po silang buhayin yung sarili nila.
Alayan yung mga graduate?
Opo, yun lang. Mga kailangan, college graduates at professionals naka, lang.
Nakagraduate ka?
Opo, yun. Kailangan nakagraduate ka.
Para ma-empower?
Opo.
Pwede oh, din. So, ibig sabihin parang siya bagay pinapahalagahan naman niya yung ano.
Opo.
O, tsaka baka naman dedicated yun sa isang sector ng opo. American society.
Ng mga tatamad-tamad
sa'yo. Oo,
kasi tamad-tamad sa'yo.
Oo,
iba.
Mga tinatamad mag-aral kasi pwede naman ma-enrich nila ang sarili nila in other ways. Opo. Parang ganyan.
Oo, kaya yung mga ano doon, yung mga sa small towns na ang tingin nila ay pagkatapos nating mag-high school, eh magpapakasalaman tayo. So, bakit pa tayo magka-college?
So, kaya yun yung message.
So, siguro yun yung mga kinakantahan ni Lola Beyonce mo, no?
Oo. O, may reason naman si Beyonce pagka gano'n.
Sabagay, Kerry naman. Uh-oh. Actually, yun na nga, eh, medyo napapabilo siya and I don't know nga kung yung tinanong kata kanina sa offline, off the record nating chorba, off-air, yung ano nga, yung frameworks ng feminism. Kasi yung napapansin mo doon sa study mo, ano, para medyo nakapasok siya sa hulma ng tinatawag nating pop feminism. Yung parang using the popular culture, yung that kind of, ano, image na akala natin yung sexy-sexy. Yung kunwari, yung pinaka-example dyan sa film naman is si parang neto si Lara Croft, di ba?
Ay, oo.
Ganyan na parang, akala mo sexist, alaki na kanyang bubay, tapos may ay talong-talong pat, kick ass, ganyan.
Oo,
so, in that sense, pwede siyang, ano, it's another kind of feminism, yun na nga, pero based on popular culture, popularity, and then, nabibelong siya doon sa ganun nilang kultura na, yun na nga, medyo may pagkakonsumerismo, na ganyan. So, si Lola Beyonce mo, ganun din, di ba?
Kasi consumerist yung American society.
Oo. Tapos, kailangan nila na pa, yun na nga, yung pera. Pero, parang yun din yung pinapalawig kasi niya na imahe sa lahat ng kanta din niya. Or, I mean, karamihan, yung sinabi mo nga sa study mo, na dependent sa, you know, pag may power ka, kung babae ka, kung meron kang pera.
So, napi-kwarta at pera.
Oo, mga ganyan. Tatung, anda.
Mga ganyan. Oh, pero, kasama doon, yung pagkakaroon, maganda naman, kasi, kasama doon yung pagkakaroon ng isang college degree.
Oo.
At least for high school students na medyo ina-idolize si Beyonce.
Oo, sana, no?
Na-inspire naman yun.
Na-inspire ka ba, te? Oo, na mag-aral. Sa bagay na,
thesis.
Nag-thesis, eh.
Thesis pa nga, di ba kaya? Oo, ayun na.
Pwede.
Nakaraos ka ng payups. Oo, pag-march ako na sa Abril.
Ayan. Oo, kung
Mapiprint.
Mapiprint.
Meron pa. Ay, habol mo na bakla. Pumunta ka na sa shopping center ngayon din. Diba? After. Ano na tayo?
Ayan, di ba?
May defense na ba ito? Ito na pa.
On-air defense.
Ay, ito na yun.
On-air defense. Ayan, di ba?
On-air.
O, pagkatapos, ano yung... May pangatlo, di ba?
Ano pa yung mga ano mo?
Ayun yung... Opo. Ano, yun yung dalawa. Mm-mm. Na... Pinaka, kumbaga sa ano, ito yung highest.
Okay. Bongga. O, sige. So, mamaya, balikan pa natin yung pinaka...
Ay, who runs the world?
Bakit po yun? Ay, yun po. Yung sinabi ko po yung who runs the world.
Ah, oo nga pala.
Oo, yun.
Kasama siya doon sa...
Kasama siya doon sa isang...
Sa pera.
Na mga pera-pera lang. Pera-pera lang ang ano ni bakla.
Yung college graduate, yun po yun.
Oo, may pera
ka lang. Pero sinabi mo, may kulang. Diba? Para oh, pero bago mo sabihin kung ano yung kulang. Mm. Be-break na naman muna.
Tututo-right muna ako
na. Right, sige. Tayo. Okay. Dahil 15 minutes na bago mag-PM. Oo.
Yun.
Kayo nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Yun.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Calling all job seekers. Join Job is on the Air, the Magnus Eventus Incorporated first job fair. Find us at the Labang Town Center Activity Center on March 14 and 15 from 10 a.m. to 5 p.m. Prepare as many resumes as you can. Visit us and apply at all the companies that suit your qualifications. This job fair is brought to you by Magnus Eventus Incorporated in cooperation with DZEP 1602 Kasalika.
Magkakaroon ng UP Aperture ng isang exhibit na pinangalanang Serve the People, kung saan ipapakita sa pamamagitan ng mga litrato ang significant and active role ng universidad sa paghulma sa lipunan mula noong first quarter storm hanggang ngayon. Bisitahin ang kanilang outdoor exhibit sa AS Steps mula 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. sa March 1 hanggang March 15. Tunghaya naman ang kanilang indoor exhibit sa second floor AS Lobby mula March 4 hanggang March 8. Serve the People, kasama ang UP Aperture sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Balitang pak na pak!
Yay! Balitang wak!
Mamayang gabi, magsama-sama tayo sa isang malakihan at malawakang one-night stand na magaganap sa UP Lagoon mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Ang one-night stand ay isang gabi ng tula, awit at sayaw ng mga kababaihan. Ito ay bahagi ng ating pagdiriwang ng Women's Month Celebration na may temang Kababaihan ng UP, Isulong ang Laban para Wakasan ang Kahirapan at Karahasan sa Kababaihan. Ito ay magaganap mismo sa Beta Teatro. Ang one-night stand na ito ay hatid sa atin ng UP Diliman Gender Office at All UP Women's Month Committee. Para sa RSVP, mangyari lamang na kontakin si Peach Mondiging, Cristel Magdaraog, o Riza May Narvaez sa mga sumusunod na numero 926-9053 o 981-8500, locals 2464-2467. Para sa iba pang mga katanungan at update sa mga kaganapan mula sa UP Diliman Gender Office, maaari nating bisitahin ang kanilang Facebook page. I-search lamang ang University of the Philippines Diliman Gender Office, UPDGO.
Balitang pak na pak! Yay!
Balitang wak!
Sabi ko na nga ba eh. Ay. Magpe-perform ka ba mamaya dyan?
Nag-aantay nga ako ng ano eh, ng sayaw ko ngayon. Hindi, ngayon ako magpe-perform.
Oh, ngayon ka na magpe-perform.
Asan ang aking cue? Ito na ang main lock na ipot ko.
Yan. Yan yung mga independent woman.
Oo, yung mga pinagsimulan natin. Hindi, parang itong music under natin this segment ay parang parapap lang ng mga pinanggalingan na ni Beyonce mula sa
awit ni Beyonce.
Mga actually empowering naman talaga yung mga pinanggalingan niya. Ito yung
gusto, at saka kasayaw-sayaw talaga.
Gusto ko yung Destiny's Child, mga independent woman, mga ganyan. Tapos Bootylicious yung kanta nila. Tapos yun na nga yung hanggang sa ngayon niya na nag-solo na siya, Run the World, ganyan-ganyan, Chene. So meron naman talaga siyang sinasabi tungkol sa pagiging babae, pagiging woman.
And to some extent, lalo na sa sa American society.
Oo.
Talaga namang may pagka-feminista ang mga ang tono.
Oo, ang dumadating.
Kasi empowering din yung, hey, ako magdedikta ng ating sex life.
Or something like that. Diba? And other things. So, pero basically, yun na nga, that's their culture. How about yung sa ating na, third world, te? So I'm sure tinignan mo kasi to na gano'n ang framework mo, di ba? Bilang isang babaeng third world, ano ba ang mga mo doon? Insights or ano mo?
So yun nga po, parang nilinaw ko din po sa thesis ko na tinignan ko po siya mula sa perspective ng isang babae, mula sa isang third world country.
Okay.
At sa isang third world country, karamihan sa mga babae natin ay nasa ilalim ng triangle, mga manggagawa, mga babaeng manggagawa, mga babaeng magsasaka. At naniniwala po yung Marxist feminism,
yes,
na lalaya lang po yung kababaihan or magiging empowered lang po sila kapag nagkaroon po sila ng collective action para patumbahin kung ano man yung nag-o-oppress sa society, hindi lang sa gender nila, pero dun sa society mismo.
Okay. So, pero basically, medyo nagre-reflect ito sa mga ilang-ilang niyang songs. Ganun ba? Or,
may makikita bang ganun sa mga kanta ni Beyonce?
Kahit kaunti po.
Kahit pitik.
Opo, yung halimbawa sa Irreplaceable, sa huling part po ng music video niya, meron po siyang kasamang group of girls na parang masaya po sila na kahit wala na yung lalaki, okay lang.
Okay.
Pero ang problema po dun sa Irreplaceable, pagkatapos, yung ending po ng video, may minute po ulit siyang lalaki. Tapos pinapasok niya ulit sa bahay.
Si bakla.
So parang,
antay si bakla.
Kala ko. Tapos nabusin mo muna yung video.
Oo, kala ko. Ano na yung sila? Ay, sandali lang.
Sandali.
At saka po parang dito sa Run the World, ano po sila, collective girls, marami po silang babae na nagsasayaw. Tapos parang hinaharap po nila yung mga lalaki.
Okay.
Parang nilalabanan po nila yung mga military men ng pamamagitan ng pagsasayaw.
Okay.
Pero ang problema po ulit, sa dulo, sinaluduhan po nila yung mga lalaki.
So
parang nandun na, pero...
Kumbaga sa binawi. Bumabawi lagi at the end.
May kabig si bakla.
Baka naman dikta nung mga nagpo-produce ng
director.
Yun ang magandang tanong din. Kasi minsan nga, and yun nga yung nakapalob din sa pop-feminism kasi ano yung consumer dictates ng ganito na mga klaseng images na fine, okay lang na introduce natin sila na powerful. Like kunwari, isang sample din ng pop-feminism, yung sino nga siya, Bubble, siya, yung mga cartoons.
Yung Powerpuff.
Yun, Powerpuff. So okay din daw yun sa mga babae, ganyan. Uh-oh. Pero titignan mo din minsan, parang sino ba yung boss nila ron?
Sino yung nag-create sa kanila?
Diba? Si
Professor X.
Ayun. Di ba boylet yun? Boylet. So parang kinokontrol din yung chorba-chorba. Pero anyway, so bagay, hindi naman talaga natin maalis. Hindi naman sa pinagpipit natin against ang lalaki na ba?
Alam nyo ba yun?
Alin-alin
na kumakalat ngayon sa internet na sinabi daw ng Papa several years back.
Anong sinong Papa ito?
Yung bagong Papa.
Bakit Papa? Ano sabi niya?
Na yung mga women hindi capable ng political positions. May I shock myself na mabasa ko yun.
Okay, nalaglag yung pangako sa sahig. Pupulutin ko lang, ha?
Medyo shocking sa akin yun.
Itong bagong Papa natin.
Kaya sana, nagbago na siya. Kasi several years back. Baka naman nag-grow na siya.
Pero sinabi rin kasi niya noon na parang ano eh, ang LGBT ay hindi pwede talaga maging parents.
Ay, ganun.
Oh. Meron din yata siyang ganong papa. Oh. Kaya nga tanong namin, bakit papa? Bakit
papa? Bakit? Charot. Oo.
Ganun. So anyway.
Papa, magbago na po kayo.
Oo. So, yeah. Okay. Subong natin kay Beyonce si papa.
Subong natin kay Beyonce.
Yan sa'yo, si papa. Oh. Bakit ganyan? But anyway. Oh. So,
we will pray for you, papa.
Oh, I always pray for papa.
Oh, I pray for you, papa.
Oh, oh. So yun.
Ayun.
Okay. So basically, anong marirecommend mo ba in general? Kasi nga parang sa views natin ngayon na sige, wrap up natin si Beyonce. Okay naman, no? Do we okay. encourage pa rin naman na, you know, to look
sundan natin.
To look at Beyonce this way or parang do we need to make katok si Lola mong Botilicious para oh, lang.
Ano yung recommendation?
Oo, anong chorba?
Ang nirecommend ko po sana, mag-focus na po tayo sa Pilipinas. Kasi okay. parang, iba nga po kasi yung kultura na pinopromote niya. So maganda okay. po sana na yung mga kanta mismo ng mga Pinay na babae, yung aralin natin para makita natin yung mismo sa kultura natin. Ano ba yung feminism talaga para sa atin?
Ano yung liberative na feminism?
Para sa atin. Kung okay. dito po talaga sa Pilipinas. Para at least okay. mas malapit sa puso po talaga at mas lubog po sa kalagayan talaga natin mga babae.
Pero since dahil na i-influence na rin tayo ni na Beyonce, ganyan, ano din ang pwede mong i-advise or i-conclude dito sa paano naman natin tinitingnan bilang Pilipina ang isang Beyonce?
Yung parang kung paano po natin tinitingnan. Siyempre po, media na kasi. Media yun. Na po yung talagang nagdidikta ngayon. At talagang masasabi naman po natin na sikat talaga si Beyonce kasi sa mga billboard charts po talaga nagda-number one siya talaga.
True.
At nagre-reflect naman po yun sa kagustuhan din po talaga ng mga tao. Mm-hmm. Kaya tingin ko po ngayon, malaki na po talaga yung impluensya niya na dapat sexually attractive ka, pretty ka, mayaman ka, para lang masabi na empowered ka.
Okay. So bagay. Ang danger lang siguro nga kasi doon ate yung nga yung napipilita maging consumerist or something, no?
Posibleng sinulat niya yon in a more liberative ano manner.
Pwede.
Pero in the process ng paggawa ng music video at saka pagpapakalat nun sa mundo,
mm-mm.
meron ng ano eh, pagbawi.
Nag-iiba yung tatak.
Oo, mm. may pagbawi dun sa gusto mong mensahe. Kaya nga, kailangan in the end, maiimbita pa rin yung lalaki sa loob ng bahay o sa kwarto.
Oo nga.
Diba? Sasaluduhan yung military.
Kasi,
oo, diba? Parang ganun.
Pero I guess in the end naman, parang ang point naman natin, pwede man natin sabihin na, yes, these things na naman are, you know, encouraged pa rin.
Oo.
Kasi kumbaga parang kahit papaano, meron pa rin siyang pinapakita na pitak-pitak ng feminismo.
At sa pagsilip, pagpapasilip na ganun, pwede kang mag-advance.
Yes.
Bilang isang reader.
At inaabangan natin yung kanyang advancement din bilang artist.
Yes.
Kasi baka yung susunod niyang album, mas bongs na eh. Or,
tsaka,
you know.
Oo. At saka maganda naman kasi pinapasilip mo sa amin eh. Nag-i-improve naman eh. Umuunlad mismo yung kanya mga mensahe.
O yun. O bongga bells. Bongga bells
babantayan natin si Beyonce.
Sige. Babantayan natin si Beyonce. Yan ang ating ano. Task force bantay Beyonce. Bakla. Magbabantay sa'yo. Delicious ka dyan. Sige. Babantayan kito. Ayun na. So siguro tapos na tayo today.
Yes.
Na for that.
Pero meron tayong ano, huling kanta.
Ano ba ang huli nating kanta? Tingnan natin.
Meron ba tayong kanila?
Sige mga ka-gender, dahil itong ating mga bagong ano kaalaman na natutunan ngayon ng mga termino.
Young who run the world.
Kailangan nyo lang naman na sinasabi ni Lola Beyonce. Yun ang iwan namin salita sa inyo. No? Na talagang kahit ano pa mga opresyon o ano mga ginagawa natin, regardless kung ano man yung image na ginagawa rin ni Lola Beyonce mo sa mga video and channeling, kahit may kabig pa yan, sige bakla, mamahalin ka pa namin. Dahil dapat in the end, we all run the world.
Run the world.
Who run the world? Ayun.
Yes.
Tayo yung test.
Ganda ng timing.
Ah, di ba? Bongas feel ka. Best feel ako.
Yes. Di ba?
Charot.
Oo. Ayan. At nagpapaalam na. Ito si Joe Santos.
Ito po si Libelisang Kantor. Indak muna at maraming salamat kay Krupskaya Valilla. Yan. So, isa na naman pong happy generation gender na episode natin. Habang umiindak po kami dito, samahan nyo po ulit kami dito next week. Papapatuloy natin ang engendering media na ating theme for Women's Month of March. Ayan. At next week, magkakaroon po tayo ng guest sa mga ka-women ng NGO na pag-uusapan ng women Depictions and Women in Media at ang Global Media Monitoring Project ng Kababaihan. Kung ano man yon, stay tuned. So yun po, muli ito po si Ribelle sa kantor, napapaalam sa inyo, please like our page sa Facebook, Generation Gender, and then of course Twitter natin, Generation Gender din, at Generation Gender, and generationgender.wordpress.com. Yun lang po. So meron pa pong ganun.
Bye-bye.
Maraming salamat, mga gender.
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Ikaw lang kianne! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mitin.